Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Ալմատիում ավարտվեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունները, անդրադարձ խաղաղության գործընթացին։ Սահմանազատման դեմ ինչ ընթացք ունեն բողոքի ակցիաները, այսօր հանրահավաք չի լինի։ Տավուշում տարեցները հիշում են Ղազախի շրջանի ադրբեջանցիների հետ լավ և նորմալ հարաբերությունների մասին։ ԱՄՆ-ում գործող Լեմկինի ինստիտուտը քննադատել է հայոց ցեղասպանության մասին վարչապետ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունները։ Գալիք տարվա սկզբից փոքր և միջին բիզնեսի հարկային բեռը կարող է կրկնակի բարձրանալ։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, իսկ հիմա ներկայացնեմ լուրերի տեսությունը։ Ալմատիում ավարտվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի երկուօր տևած բանակցությունները։ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն արտգործնախարարները ողջունել են սահմանազատման հարցում առաջընթացը և այդ ուղղությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, նրանք շարունակել են քննարկել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերություններ հաստատելու երկկողմ համաձայնագրի նախագիծը։ Կողմերը պայմանավորվել են շարունակել բանակցությունները բաց հարցերի շուրջ, որտեղ դեռ կան տարաձայնություններ։ Ռուսաստանի իրավապահները ձերբակալել են Հայաստանի կողմից հետախուզվող Տիգրան Ուրիխանյանին, Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության լրատվական ծառայությունից Ազատությանը փոխանցեցին, որ ձերբակալման մասին իրենց ռուսական կողմն է տեղեկացրել։ Ուրիխանյանին արտահանձնելու մասին իրավապահները դեռևս մանրամասներ չեն հաղորդում։ Նախկին պատգամավոր Ալյանս կուսակցության նախագահ Ուրիխանյանը մեղադրվում է պաշտոնական անձի կողմից ձեռնարկատիրական գործունեության Նապորինի մասնակցելու համար։ Ուրիխանյանը նախկին ոստիկան Վարդան Ղուկասյանի թիմի կազմում ընտրվել էր Երևանի ավականի անդամ, բայց հետո հրաժարվել մանդատից։ Վարդան Ղուկասյանը ևս հետախուզման մեջ է։ Երևանում, չնայած այսօր հանրահավաք չի անցկացվում սահմանազատման դեմ, բայց անհանազանդության բողոքի ակցիաները շարունակվում են, կան տասնյակ ձերբակալվածներ։ Միացյալ Նահանգները խորապես անհանգստացած է Վրաստանում ժողովրդավարության նահանջով, Վաշինգտոնի կարծիքով, Թբիլիսին ընտրության հնարավորություն ունի կամ Կրեմլի ոճով աջակցել օտարերկրագործակալների օրինագծին կամ ժողովրդի Եվրա-Ատլանտյան նկատառումներին։ Մենք խորապես անհանգստացած ենք Վրաստանում ժողովրդավարության նահանջով, գրել է ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեք Սալիվանը X սոցցանցում։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը տեղեկացնում է, որ Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով պետքարտուղարի օգնական Ջեյմս Օբրայնը մայիսի 14-ից 17-ը այցելելու է Վրաստան և Մոնտենեգրո։ Օբրայնը հանդիպումներ է ունենալու կառավարության, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր սեկտորի ներկայացուցիչների հետ, արտահայտելու ԱՄՆ-ի ամուր հանձնառությունը Վրաստանի ժողովրդին և Վրաստանի խաղաղ, բարեկեցիկ և անվտանգ Եվրա-Ատլանտյան ապագային, հայտնում է ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը։ Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Լուգանսկի մարզում անցած գիշերը նավթի պահեստի վրա ուկրաինական ուժերի հարձակման հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, 7-ը վիրավորվել։ Նավթի պահեստում խոշոր հրդեհ էր բռնկվել։ Ռուս-ուկրաինական ճակատում շարունակվում են ռուսական ուժերի առաջխաղացումները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդել է, որ ուրբաթ օրվա հարձակման արդյունքում ռուսական ուժերը Խարկովի մարզում 5 գյուղ են գրավել, ուկրաինական այդ գյուղերը գտնվում են Ռուսաստանի Բելգորոդի մարզի սահմանի անմիջական հարևանությամբ։ Գազայի հատվածի հարավում Ռաֆա քաղաքի մոտ այսօր իսրայելցի զինվորներ են նկատվել և ենթադրվում է, որ իսրայելի բանակը պատրաստվում է քաղաք մտնել։ Չնայած ԱՄՆ-ն և հումանիտար կազմակերպությունները ճնշում են գործադրում իսրայելի վրա Ռաֆայի վրա հարձակումից զերծ մնալու համար, իսրայելի վարչապետը պնդում է, որ այնտեղ ամրացված Համասի գումարտակները պետք է ոչնչացվեն։ Գազայի հատվածի մյուս շրջաններից մոտավորապես 1 միլիոն պաղեստինցիներ ազգային ապաստանել Ռաֆահում։ Եվրատեսիլ երկի մրցույթի եզրափակչի մեկնարկի ժամեր առաջ Նիդերլանդների ներկայացուցիչ Յոստ Կլայնը հեռացվել է մրցույթից։ Շվեդիայի ոստիկանությունը հետաքննում է նկարահանող խմբի կին անդամներից մեկի կողմից ստացած բողոքը։ Ուրբաթ օրը Նիդերլանդցի երգիչը չի մասնակցել գլխավոր երկու փորձերին։ Եվրոպական հեռարձակողների միությունը ուսումնասիրում է միջադեպը։ Ըստ որոշ լուրերի, միջադեպը կապ ունի Իսրայելի պատվիրակության հետ, սակայն կազմակերպիչները հերքել են այդ լուրերը, ասելով, թե որևէ երգիչ կամ պատվիրակության անդամ միջադեպում ներգրաված չէ։ Եվրատեսիլի մրցույթը այս տարի հյուրընկալած Շվեդիայի Մալմյո քաղաքում պաղեստինցիները և նրանց կողմնակիցները բազմահազարանոց ցույցեր են անցկացնում, պահանջելով մրցույթից հեռացնել Իսրայելի ներկայացուցիչներին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Չնայած այսօր Երևանում հանրահավաք չկա, սակայն միևնույնն է, սահմանազատման դեմ բողոքի ակցիաները, անհնազանդության ակցիաները շարունակվում են հիմնականում փողոցներ փակելու ձևով և ոստիկանության կողմից կան տասնյակ բերման ենթարկվածներ։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երկրորդ օրը շարունակվող անհնազանդության ակցիաների 48 մասնակից այսօր բերման ենթարկվեց ոստիկանական բաժիններ։ Ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Նարեկ Սարգսյանի փոխանցմամբ քաղաքացիները չեն կատարել ոստիկանի օրինական պահանջը, չեն բացել փողոցները։ Օրվա ընթացքում նրանք ազատ արձակվեցին։
Այսօր վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 182-րդ հոդվածով նախատեսված առարկ կատարելու համար ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումներ են բերվել 48 անձ։ Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ կազմելուց հետո նրանք ազատ են արձակվում։
Վաղ առավոտից կարճ ժամանակով փակվեցին մայրաքաղաքի Տիգրան Մեծի, Ազատության, Գայի պողոտաները, Թբիլիսյան խճուղին, Խորենացի փողոցը, Սայատնովա-Աբովյան խաչմերուկը, Սպիտակ Երևան ճանապարհը։ Հատվածական սահմանազատման կասեցում ու վարչապետի հրաժարականը պահանջող Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանն էր երեկվա հանրահավաքում հայտարարել, որ կշարունակեն անհնազանդության ակցիաները։ Սրբազանն իր համակիրներին առաջարկել էր նաև իշխանականների հետ զրույցներ ունենալ։
Խաղաղ, բարեկիրթ և համառ զրույցներ ունենալ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամների հետ։ Շատ խաղաղ, առանց հայրանքի, առանց որևէ բանի, սուրճ խմեք հետները, թեյ խմեք հետները։
Վարչապետի հետ սուրճ խմել փորձել էին Էջմիածնի ավագանու ընդդիմադիր անդամները, որոնք առավոտյան գնացել էին տեղի թիվ 7 դպրոց, ուր այցելել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրանց էլ բերման էին ենթարկել զենք զինամթեր կրելու կասկածանքով։ Նրանց փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևը տեղեկացրել էր, որ ավագանու անդամների մոտ հայտնաբերել են միայն սառը սուրճ։ Ավելի ուշ ներքին գործերի նախարարությունը հաստատեց, Էջմիածնում բերման ենթարկված 8 անձանց մոտ զենք չեն գտել ու նրանք արդեն ազատ են արձակվել։ Իսկ ահա Գյումրիում ընդդիմադիրների ավտոերթն առանց միջադեպերի անցավ։ Տավուշի թեմի առաջնորդի շարժմանը միացած Շիրակը հանուն հայրենիքի նախաձեռնության անդամ Արմեն Ներսիսյանն ասաց, առաջիկայում անհնազանդության ակցիաներ կանեն։
Այսօրվա ավտոերթը նպատակում էր հարթությունը Շիրակի մարզում շարունակելու, ունենք նորից իրազեկման ակցիաներ տարբեր տեղեր, խաղաղ անհնազանդության ակցիաներ կլինի, հետևելով հիմնական օրակարգին, որը ձևակերպված է և զարգանալու է հանրապետության հրապարակում։
Մինչ ոստիկանությունն այս օրերին հայտարարում է, որ հետևում է օրինականության պահպանմանը, իրավապաշտպաններն ու պաստաբանները ոստիկանության գործողություններն անհամաչափ են որակում։
Հանուր արմապ կարող եմ ասել, որ ոստիկանության գործողությունները անհամաչափ են, որովհետև Եվրոպական կոնվենցիայով, Եվրոպական դատարանի իրավաբանությամբ շատ հստակ նշված է, որ օրինակ փողոցը փակելով գործողությունների ժամանակ ոստիկանությունը պետք է զսպասություն ցուցաբերի և ողջամիտ ժամկետ տրամադրի է, այն դեպքերում, երբ որ նրանք տրամադրում են, ողջամիտ չի լինում ժամկետը։
Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն ընդգծում է, փողոց փակելով ցուցարարներն իրազեկում են իրենց պահանջների մասին եւ 10-ից 15 րոպեն բավարար չէ դրա համար։ Հիշեցնում է Փաշինյանի նախաձեռնած 2018 թվականի անհնազանդության ակցիաների մասին։
Չմոռանամ, երկակի ստանդարտների գործոնը այստեղ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա կողմնակիցները 2018 թվականին առհասարակ կարծում են, որ պետությունը չի կարող այսպիսի գործողություններ կատարել եւ առհասարակ կարծում են, որ ամբողջովին իրավաչափը փողոց փակել առանց որևէ համապատասխանման։ Դա այդպես չի, համապատասխանում այո, կան եւ պետք է լինեն, բայց այն 5-10 րոպե, այսպես կոչված ողջամիտ ճակերտավոր ժամկետը, որ տրամադրում են, դրանք որևէ կերպ ողջամիտ համարվել չեն կարող։
Այսօր ոստիկանական բաժիններ այցելած փաստաբանը պատմեց, որ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել ակցիաների մասնակից 23-ամյա մի տղամարդ թևի վնասվածքով։
Կարծում եմ, որ սա նաեւ պայմանավորված է այն ուղերձներով, որ ոստիկանությանն էին ուղված մի քանի օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսի ժամանակ, երբ ասաց, որ մենք չգիտենք, թե որոնք են սահմանները, որտեղ որ ոստիկանությունը կարող է ուժ կիրառել, այդ թվում նաեւ Բիրտուշ բարը չօգտագործեց, բայց կոշտուշ բույարը լավ է սպես ծավալել։
Ներքին գործերի նախարարության տվյալներով այս պահին Հայաստանում փակ ճանապարհներ չկան։ Երեք մեկնարկած անհնազանդության ակցիաների ժամանակ նաև փակվել էին տարբեր մարզերը Երևանին կապող ճանապարհները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Սաթենիկ Կաղձվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լուրերով լսեցիք, որ Ալմաթիում ավարտվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունները, որը 2 օր է տևել, չնայած ըստ Ղազախստանի արտգործնախարարության նախնական տեղեկությունների 1-օրյա հանդիպում էր նախատեսված։ Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը շարունակել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերություններ հաստատելու երկկողմ համաձայնագրի նախագծի քննարկումները։ Փաստորեն, համաձայնագրի նախագիծը քննարկվել է սեղանի շուրջ, մինչ այժմ կողմերը իրար էին փոխանցում իրենց առաջարկները և լրամշակումները կամ ենթադրաբար առարկությունները։ Սահմանազատման գործընթացի մասին արտգործնախարարները ողջունել են մեկնարկած գործընթացը։ Լսենք Սիրանուշ Գևորգյանի հաղորդումը։
Ղազախստանի մայրաքաղաքում երկօրյա բանակցությունների ավարտին Երևանն ու Բաքուն հայտարարեցին, թե պայմանավորվել են շարունակել քննարկումները բաց հարցերի շուրջ, որտեղ կողմերը դեռ տարաձայնություններ ունեն։ Անհամաձայնությունների մասին Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարությունները փակագծեր չեն բացում։ Խաղաղության պայմանագրի շուրջ առաջընթացի մասին ևս նույնաբովանդակ հաղորդագրություններում ակնարկ չկա։ Փոխարենը նշվում է, որ արտգործնախարարները ողջունել են սահմանազատման հարցում առաջընթացը և դրա ուղղությամբ պայմանավորվածությունները։ Տավուշի ու Ղազախի 4 կետերում անցած ամիս սկսված հատվածական սահմանազատումը այս պահին կանգ է առել հայկական Կիրանց ու ադրբեջանական Խեյրիմլի գյուղերի հատվածում։ Այստեղ ըստ տեղացիների ու Հայաստանի իշխանությունների 3 խնդրահարույց կետ կա։ Եթե սահմանազատումն իրականացվի ըստ Հայաստանի կառավարության հրապարակած քարտեզի, ադրբեջանին կանցնեն Կիրանց տանող կամուրջը, մի քանի բնակիչների տներ, ադրբեջանական ուժերը մի քանի մետր հեռու կլինեն գյուղի դպրոցից։
Դու ամենահամես ձևերով նայում ես այդ լայնով հանդես։ Դպրոցը ընդամենը մաքսիմում 70-80 մետր հեռավորության վրա լինում։ Նորակառույց դպրոցից, հինի մասին չի խոսքերը։ Դե, խնդրեմ այս տունը։ Ես իմ 70-քան թվականին իմ հորոխորտուն եղել, հետո հորաքույրս գնել։ Մարդ իր հողամասը վկայական ամեն ինչ ունի։ Մեր պետության կողմից հավաստված, որ դա այդ մարդու սեփականությունն է, ճիշտ այնտեղ ինչ որ նշվել էր, որ մեր մոտ կադաստրային քարտեզների անսեղումներ կա, բայց դրանք չեն կարող ընդգրկել մեզ տարած, որ 15 հեկտար տարածք անցնի։ Ուշը տրամաբանությանը մոտ չի, շեղումները կարող լինեն 100 մետր, 50 մետր քառակուսի կամ, չգիտեմ, թե կուզի 1000 քառակուսի մետր տարածքներ, բայց ոչ 15 հեկտարի կամ 14-ականի հեկտարի շեղումները լինեն։
Երևանի ու Բաքվի հաղորդագրությունից պարզ չի դառնում, արդյոք արտգործնախարարները Ղազախստանում քննարկել են Կիրանցի բնակիչներին անհանգստացնող հարցերը։
Իրավի շատ խորհրդանշական է, որ մենք այսօր հանդիպում ենք այս գեղեցիկ քաղաքում, Ալմաթիում, ավելին այն նույն կառույցում, բարեկամության տանը, որտեղ 1991 թվականին ստորագրվել է Ալմաթայի հռչակագիրը։
Ալմաաթան նոր հարթակ է Միրզոյան Բայրամով երկկողմ բանակցություններում։ Արտգործնախարարները վերջին շրջանում բանակցում էին արևմտյան հարթակներում։ Խաղաղության պայմանագրի արդեն 9 անգամ փոխանակված նախագծի շուրջ առաջընթացի մասին չէր հաղորդվել նաև նախորդ փետրվարի վերջին Բեռլինում կայացած բանակցություններից հետո։ Հայաստանի արտգործնախարարն արդեն մի քանի անգամ ասել է, որ Բաքուն չի ցանկանում խաղաղության պայմանագրում ներառել Ալմաաթայի հռչակագրի հղումը, որով կողմերը պետք է ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Երեք բանակցությունների մեկնարկին ևս Արարատ Միրզոյանն ընդգծեց Ալմաաթայի հռչակագրին հանձնառության կարևորությունը ու խոսեց նաև տարածաշրջանի ապաշարժափակումից։
Մենք չպետք է սահմանափակվենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրմամբ։ Մենք պետք է, մենք կարող ենք առաջ գնալ, ապաշրջափակել տարածաշրջանում տրանսպորտային կապուղիները։ Դա անել իհարկե այն ընկալումով, որ բոլոր կապուղիները կլինեն այն երկրների ինքնիշխանության ներքո, կգործեն այն երկրների իրավազորության ներքո, որոնց տարածքով դրանք կանցնեն։ Իսկ պետական սահմանի հատման բոլոր ընթացակարգերը կհամաձայնեցվեն փոխադարձության սկզբունքին համաձայն։
Ադրբեջանը մինչդեռ անխոչնդոտ առանց ստուգումների անցում է պահանջում Սյունիքի մարզից դեպի Նախիջևան։ Երեկվա իր բացման խոսքում արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն այս հարցերին չանրադարձավ, փոխարենը կարևորեց Տավուշի ու Ղազախի հատվածում սկսված սահմանազատումը։
Սահմանազատման դեմ բողոքի ակցիաները սկսվեցին Տավուշի մարզի Կիրանց գյուղից, որը ընկած է սահմանազատվող հատվածի վրա։ Տավուշը Ադրբեջանի Ղազախի սահմանակից շրջանը նախկինում խորհրդային ժամանակներում նորմալ, նաև լավ կապեր են ունեցել ադրբեջանցիների հետ, բայց այդ մասին հիշում են միայն տարեցները, Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը Տավուշից։
Հայկական Տավուշի ու ադրբեջանական Ղազախի միջև ազգամիչյան կապի ու խաղաղ հարևանության մասին միայն մեծերն են հիշում։ Խանութ, դպրոց, հիվանդանոց Տավուշից Ղազախ էին գնում, այնտեղից Տավուշ գալիս 35 տարի առաջ։
Զեկույցում զրույց, երգ, պար, նվագ։
Ժորա Սեփխանյանը 12 տարի ոսկեպարի դպրոցի տնորենն է եղել։ Ասում է, ժողկրտ բաժնի հրահանգով հարևան ադրբեջանցիների հետ ինտերնացիոնալ կապի մեջ էին, մշտական։ Իրարից 100 մետր հեռու գործող երկու դպրոցները համատեղ միջոցառումներ էին անում, առանց երկու ժողովուրդների բարեկամությունը կասկածի տակ առնելու։
Ժողովրդական կրթության բաժինը ասում են, որ պետք է ինտերնացիոնալ կապ պաշտպանեք ադրբեջանական դպրոցի հետ, մենք էլ պաշտպանում էին։
Ո՞նց։
Գնում էինք, ասելում էինք, գալիս էինք, հյուրասիրում էինք նրանք մեզ, մենք նրանց, խորհրդային պետություններով կարող խոսանք։
Դա սիրով էիք անում, թե ուղղակի պարտավոր էիք անում էիք։
Գիտեք, որպես թուրք, միշտ այդ բառը մեզ ահա, վախը մեզ մոտ եղել է, բայց ինտերնացիոնալ կապը բարեկամաբար անում ենք, թե ինչ ձևով ես չեմ կարաս։
Կոթեցի գործարար Սպարտակ Խաչիկյանը կարտոֆիլի բարակ շերտերը շարում է իր 40 տարվա երկաթե վառարանի թեժացած երեսին ու պատմում, ցարքողն ադրբեջանցի էր, իրենց ընտանիքի բարեկամներ, ադրբեջաներեն դոստ էին ասում։
Ժամանակ դոստ էր կարի, բարեկամներ չեն, պրոստես դոստություն անում են, ես վառարանը ադրբեջանց հատովել 40 տարվա փեչա։
Բաց սահմանների տարիներին Տավուշում շատերն իրենց տները Ղազախից բերած շինանյութով են կառուցել։ Բոլորը գիտեին, շատ բան այնտեղ էժան էր։ Որոշ ապրանքներ էլ միայն Տավուշի գյուղերից կճար էիր։ Ադրբեջանցիներն էլ դրա հետևից էին իրենց մոտ գալիս, առնում կամ փոխանակում։
Ասենք, այս գյուղերը ժողովուրդը չէր գնում, ես էլ որտեղից բերում։ Իրանց մեքենայով բերում էին, այստեղ շինված իրավը ծախում էին ու գներն էլ էժան էին վաճառում։
Թուրք ոսկեպարը ներքևի, նրանք խանութ ունեին հագուստի, ունակ մեր գեղիցը ոսկեպարից գնեին հագուստ առևտուր անեին ընդեն, իրանք էին մեզ մոտից մթերքեր, ասենք տնտեսական խանութեր, գեին ընդեն առևտուր անեին գնեին։
Բաղանիստի Սվետլանա Ալեքսանյանը դեռ խորհրդային տարիներից գյուղի բուժքույրն է։ Պատմում է, ինչպես են Ղազախեցի հայտնի մանկաբույժ Նազիրովի հետ համագործակցել ծանր հիվանդներին երբեմն իր մոտ Ղազախ ուղարկել։
Ղազախի Նազիրովն էր տղամարդ էր տարիքով իր մոտ տանեին հիմնականը, ասենք ոչ բոլորն էլ երեխեք տանեին մեկ-մեկ։ Իրանք նորմալ էլ բուժում անեին, ինքն էլ մարդկային, ուսի մարդամոտ էր, ընդուն էր ժողովրդին, շնոքով պարկացներ եղանցը, բուժում աներ, դուս գրեր։
Անգամ տեղի երեխեքը են տեղի հիվանդանոցում, Ղազախի հիվանդանոցում։
Հա, տանեին, Ղազախի հիվանդանոցում բարգացնեին, բուժում ստանեին, դուս գա։
Բժիշկ Նազիրովն անգամ Կոթի հիվանդանոցում է աշխատել։ Սիրված մանկաբույժեր, Տավուշցի երեխաների կյանքը վստահում էին նրան, ասում են։ Կոթեցիների տանը պատվավոր հյուր է եղել։ 88-ին սկսված հակամարտությունից հետո Տավուշում նրա մասին այլևս լուր չունեն։
Մեր գյուղի հիվանդանոցում ինքը գլխավոր բժիշկ էր։ Ինքը մեր տունն է մնացել։ Տատիս մամայ ասել։ Այդ կարգի քանի տարի, տասնքանի տարի ինքը մեր մոտ բժիշկ է եղել։ Հենց մեր Կոթի համայնքում։ Հետո այդ խառը ժամանակ ինքը իր մեքենայն նստել էր, եկել, սահմանները փակել էր, Բագրատաշենով եկել էր մեր տուն։ Եկել էր, բա ուր ես եկել, խի ես եկել, ասում էր, ես ես տանը տատը հացատրել էլի, ես իրան մոր նման հարգել եմ, իրավիճակը շատ վատ է, էլ կարողա չտենակ բան, եկել եմ ասեմ, որ հաջողանեմ, չգիտեմ, էլ չենք տենալու, եւ այլ, եւ այլ։ Ու շատ շատերին ինքը բուժել է, նհեր չի, որ այդ, ասենք, տենց բաները կարելի է մոռանալ։
Կվերականգնվի արդյոք կապը երկու երկրների սահմանային շրջանների միջև, գոնե առևտուր կանեն իրար հետ, առանց թշնամության ու առանց միմյանցից վախենալու։ Տավուշում ոչ ոք առանց կասկածի չի խոսում, գոնե առայժմ անհույս են, թե առաջիկա տասնամյակներին անգամ իրենց հին բարեկամներին տեսնել կուզենան։
Մենք թուրքին չենք կարան վստահենք կյանքում ու երբեք։ Երբեք թուրքի հետ մենք կարանք առևտուր անենք։ Դուք որևիցե մեկը այդ պատկերացումը այս գյուղերը չունեն։
Եթե մեր տարիքի մարդիկ մնան, կարող է հնարավոր լինի, իսկ նոր սերունդը հարյուրավոր տարիներ հնարավոր չի, նրանց հետ հնարավոր չի։
Ոսկեպարի դպրոցի նախկին տնորենը, որ ամբողջ կյանքում երեխաների հետ միայն խաղաղությունից է խոսել, հարևան երկրի ղեկավարից դեռ չի լսում, թե պատրաստ են զենքերը վայր դնել։
Արարատ սարը ասում է, մոռացեք, ձերը չի,
այդ
էլ նորացը։
Իսկ հայ պաշտոնյաներից դեռ միայն հայտարարություններ են լսում, թե Տավուշն ու Ղազախը սահմանազատում են, որ պատերազմն անհիմն, անտրամաբանական ու ոչ լեգիտիմ դառնա։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ահաբեկչության հատկանիշներով մի քանի քրեական գործեր հարուցվեցին։ Նայրա Բուլղադարյանը հետևում է դրանց ընթացքին, ինչ եղան այդ գործերը, ինչ նորություններ կան, լսենք նրա հաղորդումը։
Վերջին մեկ տարում ահաբեկչության նախապատրաստության իշխանությունը զավթելու իշխողջի պատգամավորների դեմ ահաբեկչության քրեական գործերի մասին իրավապահները լուր են։ Օրինակ, Հյուսիսային Տերևաթափ անունով ահաբեկչության նախապատրաստության քրեական գործի հարուցումից կես տարի է անցել, բայց քնիչները որևէ նոր տվյալ չեն բացահայտել նախաքննությունից։
Կարմատանի մի հատ մինա 60 մոց։ Տանում վերևից շպրտումա վրան։ Ինքը տոշնի ա շատ։
Ինքը։ Դեդի ինքի պետա, ասենք, մեքենան դնումա, մեքենայի թարգմոտ չնայել։
Այս ձայնագրությունը ազգային անվտանգության ծառայությունն էր հրապարակել, պնդել, որ ձայնը փոխած տղամարդիկ քննարկում են պայթուցիկը մեքենայի տակ հարմարեցնելու հնարավորությունը։ Մեղադրյալները 5-ն են, նրանց անունները չի հրապարակվում։ Նրանք ըստ իրավապահների 2023 թվականին մտադիր էին կազմալուծել իշխանության գործունեությունը, նախապատրաստելով պայթյուն և հանրության համար վտանգավոր արարք։ Ծրագրվել էր նաև սպանել քաղաքացիական անձի, ում անունը ևս ԱԱՑ-ն մինչև օրս չի հրապարակել։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը էր, սա հեղաշրջման հերթական փորձն է։ Վարչապետ Փաշինյանի թիմակիցները այս գործն անգամ համեմատել էին 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության հետ, երբ սպանվեց Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը, խորհրդանի խոսնակ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը և ևս 6 պաշտոնյա։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ամիսներ առաջ ազգային ժողովի այգում 1999 թվականի ահաբեկչության զոհերի հիշատակի օրը, պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե արդյոք նման վճռագործություն կարող է կրկնվել, նշել էր, որ նման վտանգ տեսնում է։
Իհարկե տեսնում եմ։ Ես չեմ բացառում, որ արտաքին այս իրավիճակում ինչ որ տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27-ին, դրա նախորդին տեղի ունեցած իրադարձությունները սրանից շատ ավելի քիչ կարևորություն ունեցող էին։
Մի քրեական գործ էլ վերաբերում է վարչապետի դեմ մահափոր ծրագրելուն, նաև իշխանության զավթումը կազմակերպելուն։ Այս գործով մեղադրյալ Երևանի նախկին քաղաքապետ Ալբերտ Բազեյանը 1.5 ամիս առաջ ազատվեց կալանքից, նա այժմ տնային կալանքի տակ է։ Իրավապահները պնդում են, որ կես տարի բանտում անցկացրած 67-ամյա նախկին պաշտոնյան ու խաչակիրներ ռազմահայրենասիրական կազմակերպության ձերբակալված 7 անդամները իշխանությունը յուրացնելու քայլեր են ձեռնարկել։ Բազեյանի փաստաբան Գյորգի Մելիքյանը հակադարձվում է. Ահաբեկչության երրորդ դրվագը ըստ իրավապահների ուղղված էր իշխանական պատգամավորներ Գուրգեն Արսենյանի ու Գագիկ Մելքոնյանի դեմ։ Քնչականի փոխանցմամբ բնակչության ահաբեկելու իշխանության մարմինների գործունեությունը կազմալուծելու համար 5 մեղադրյալները կազմակերպել են ահաբեկչություն պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանի դեմ, նպատակ ունենալով նրան զերծ պահել քաղաքական կոնկրետ հայտարարություններից և դիրքորոշումներից։ Նշել էին, թե երկու անց պայթուցիկ սարքը նետել են տան պարսպից ներս, բայց տունը պատկանել է ոչ թե Մելքոնյանին, այլ նրա հարևանին։
Կամերաները լրիվ ցույց են տալիս, ոնց են գալիս, ոնց են շփրտում, ոնց ոչ ուղղությամբ են գնում։ Երկու հոգի են եղել։
Իրավապահները այս երեք քրեական գործերի մասին տվյալներ են հաղորդել միայն քննության սկզբում։ Ամիսներ են անցել, բայց որևէ նոր տվյալ հանրությանը չեն փոխանցել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԱՄՆ-ում գործող Լեմկինի ինստիտուտը քննադատել է հայոց ցեղասպանության մասին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունները, որոնք փորձագետների տպավորությամբ շեղում են ցեղասպանության կանխարգելման, ցեղասպանության ճանաչման և անցումային արդարադատության հիմնարար սկզբունքներից և ուղղակիորեն առնչվում Հայաստանի ազգային անվտանգության խնդիրներին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Լեմկինի ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտը քննադատում է Հայաստանի վարչապետին նրա ապրիլ 24-յան ուղերձի պատճառով։ ԱՄՆ-ում գործող ոչ կառավարական կազմակերպության փորձագետները պնդում են, թե Հայաստանի ղեկավարը 1.5 էջանոց ուղերձում ոչ բացահայտ կերպով միացել է հայոց ցեղասպանության ժխտմանը։ Կազմակերպությունը, որի գործադիր կոմիտեի 7 անդամից մեկը հայ է, տպավորություն ունի, որ Փաշինյանի ուղերձը շեղվում է ցեղասպանության կանխարգելման, ցեղասպանության ճանաչման և անցումային արդարադատության հիմնարար սկզբունքներից։ Ապրիլի 24-ին Հայոց ցեղասպանության հիշատակի օրը Հայաստանի վարչապետը ոգեկոչման պաշտոնական հայտարարություն տարածեց, որում թվում է, թե մեղավորությունը դնում է զոհերի վրա, ցեղասպանության համար Թուրքիայի ու Ադրբեջանի պատասխանատվությունը կասկածի տակ դնելու նպատակով։ Մեջբերման ավարտ. Ցեղասպանությունների կանխարգելման համար պայքարող կազմակերպությունը շեշտում է, թե ամենաուշագրավն այն է, որ ցեղասպանության մասին Փաշինյանի ուղերձում որևէ հիշատակում չկար ագրեսորների մասին։ Ցեղասպանության համար Օսմանյան կայսրության առաջնորդներին մեղադրելու փոխարեն Հայաստանի վարչապետը սլակն ուղում է հայերի կողմը, որոնք կարծես իրենք են իրենց գլխին ցեղասպանություն բերել քաղաքական իրավիճակի թյուրըմբռնման պատճառով, հայտարարում է Լեմկինի ինստիտուտը։ Հայաստանի վարչապետն անդրադառնալով ցեղասպանությանը ապրիլ 24-յան ուղերձում խոսել էր աշխարհաքաղաքական խարդավանքների մասին։ Փաշինյանը, սակայն, դրանում չէր նշել Օսմանյան Թուրքիայի մեղավորության ու ներկայիս Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականության մասին։ Այս մասշտաբային ողբերգությունը տեղի ունեցավ առաջին աշխարհամարտի տարիներին և պետականություն չունեցող պետականությունը 100-ամյակներ առաջ կորցրած պետականության ավանդույթ նստեյության մոռացած հայ ժողովուրդն աշխարհակաղակական խարդավանքների ու սին խոստումների զոհ դարձավ, զուրկ լինելով առաջին հերթին աշխարհն ու նրանում գործող կանոնները իրեն հասկանալի դարձնելու ընդունակ քաղաքական մտքից, հայտարարել էր Հայաստանի վարչապետը։ Փաշինյանը, որ իշխանության առաջին տարիներին խոսում էր արդարության վերականգնումից, դատապարտում էր հայոց ցեղասպանության պատճառ դարձած պանթյուրքիստական գաղափարախոսությունը, իր վերջին ուղերձում արդեն հայտարարեց 1915 թվականի ցեղասպանությունը համազգային ողբերգություն և հոգեցնցում դարձավ հայերի համար։ Ըստ վարչապետի, հայերն այսօր էլ աշխարհը, իրենց միջավայրը, իրենք իրենց ընկալում են Փաշինյանի ձևակերպումն է մեծ եղեռնի հոգեցնցման տիրապետող ազդեցության ներքո։ Սա նշանակում է, որ լինելով միջազգայնորեն ճանաչված պետություն, մենք հաճախ այլ երկրների միջազգային հանրության հետ հարաբերվում ու մրցակցում ենք հոգեցնցման վիճակում, և այս պատճառով երբեմն չենք կարողանում ճիշտ զատորոշել իրողություններն ու գործոնները, պատմական ընթացքներն ու կանխատեսվող հորիզոնները։ Հայաստանի վարչապետը չէր բացառել, որ հնարավոր է նաև հենց դա է պատճառը, որ Հայաստանը ստանում է նորանոր ցնցումներ ցեղասպանությունների կանխարգելման համար պայքարող կազմակերպության փորձագետները 5 էջանոց հայտարարությունում եզրակացրել են, թե Հայաստանի վարչապետը, կրկնելով Թուրքիայի ժխտողական թեզերը, վտանգում է Թուրքիայի պատասխանատվության հարցը, նսեմացնում ճանաչման նախկին ջանքերը։ Որպես ցեղասպանության կանխարգելման, մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու և արդարության համար պայքարող կազմակերպություն, մենք կոչ ենք անում վարչապետ Փաշինյանին վերանայել իր հայտարարությունները և վերահաստատել Հայաստանի հանձնառությունը հայոց ցեղասպանության հարցում արդարության հասնելու ջանքերին։ Լեմկինի ինստիտուտի աչքիս չի վրիպել նաև ցեղասպանության զոհերին հաշվառելու մասին իշխող ուժի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարությունը։ Այն մտահոգիչ համարելով հիշեցնում են, որ Թուրքիան է նման ցուցակ պահանջում 1960-ականներից, փորձելով ժխտել կատարվածը։ Քոչարյանը ավելի վաղ այս հարցով մեկնաբանություններ տվել Ազատությանը։
Հիշողության կարող եմ, ես ասում եմ, այդ հիշողությունը պետք է արձանագրվի, փաստագրվի, ես չեմ ասում, որ կասկածի տակ կարադրվի ցեղասպանությունը, մոռացեք։
Իսկ թիվը,
երբ միշտ մենք խոսել ենք միլիոնու կեսից, բայց այդ միլիոնու կեսը, որպեսզի ինքը շատ արժեքավոր ամուր լինի, մենք պետք է այդ հասցեները հստակ աշխատած լինեինք դրա վրա։
Կառավարությունից չեն արձագանքել Լեմկինի ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտի հայտարարությունը։ Վարչապետի մամուլի քարտուղարն այսօր Ազատությանը հորդորեց գրավոր հարցում ուղարկել։ Մեր զանգերն անարձագանք թողեցին իշխող ուժի քաղաքացիական պայմանագրից մի քանի պատգամավորներ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան հանրահավաքներում և լարվածության ֆոնին ընդհանրապես տարբեր ելույթներում, դրանց արձագանքներում, սոցցանցերում արված գրառումներում ատելության խոսքի ակնհայտ դրսևորումներ կան։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Վերջին օրերին Հայաստանում քաղաքական լարվածությանը զուգահեռ սրվել է նաև քաղաքական ռետորաբանությունը։ Իրավապաշտպաններն ու լրագրողական կազմակերպությունները իշխանությանն ու ընդդիմությանը հորդորում են զերծ մնալ ատելության ու անհանդուրժողականության կոչերից։ Ցույցերի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ու դերասանուհի Անայիս Սարդարյանի հարթակից հնչեցրած երեկվա հայտարարությունները և իշխանական պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանի հարցազրույցը համացանցում քննարկման թեմա է դարձել։
Այստեղ ովքեր են?
Հայեր!
Ո՞վ է համաձայն, որ գնան, ովքեր հայեր, չէ? Մնանք հայերով ես երկրում։
Այդի ժողովրդի են փոքրիկ մասնիկնա, որոնք զրկվել են Նափամանից, եղել են Աբիշնիկ, ուզում են պաշտոն, որպեսի նորից երկիրը տանեն գործանում։
Ահագին նյութ տվեցինք, քպեական են ամբողջ կեղտաջուր զանգվածին գրելու մեր մաս, ավելցիսի մազը։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը հիշեցնում է, թե ինչպիսին պետք է լինի հանրային խոսքը։
Բացարձակ սստված և առաջին հերթին փոխադարձ հարգանքի և մարդու իրավունքների հանդեպ որոշակի զսպվածության շրջանակներում գործ ունենք բավական պայթյունավտանգ իրավիճակի հետ, հանրային որոշակի լարումներ են նկատվում, տարբեր տիպի պահանջատեր խմբեր կան, որոնք արդարացիորեն խաղաղ հավաքների միջոցով իրավունքների խախտման խնդիր են բարձրաձայնում։ Ցավոք սրտի այսօր արդեն իսկ երևում են այն նախանշանները, որ ապելության եւ նաեւ խտրական բառապաշար է օգտագործվում թե հարթակից եւ թե իշխանության կողմից, եւ դա վերածվելու է փոխհրաձգության, եթե ստված չլինի թե շարժումը եւ թե իշխանությունը։
Դերասանուհի Անայիս Սարդարյանն ազատությանն ասաց, իր ասելիքն այլ է եղել, ոչ մի ազգի վիրավորելու ցանկություն չի ունեցել։
Մարդիկ, ովքեր զոհված հերոսների ծնողներին, հասարակ ժողովրդին, ովքեր հավաքվել էին երեք հանրապետության հրապարակում, կապ չունի ում իշխանության ներքով, կսկսեն անվանել լափամանից լափողներ, կրիմինալ, նարկոբարոններ, այդ մարդիկ ինձ համար հայ չեն, փոխերանան մնացած հայերով հանգիստ ապրեն։ Կոնտեքստը ցեղել է այդպես, մի գուցե այո, հուզմունքից, քանի որ ես քաղաքական գործիչ չեմ, ես կետ արկետ չեմ նշում մոտ բարձանալուց ինչ պիտի խոսեմ, ես պատրաստած չեմ եղել խոսքի, ինձ սրբազանը խնդրեցի, ասեցի սիրով կասեմ, հուզմունքից միգուցե եւ նախադասությունների հետ ու առաջ լինելու կոնտեքստից կարողացել են այնպես կտրել, ոնց որ իրենց է ձեռնտու եղել, բայց մի մարդով որ 20 թվականից հայ կողքին աեղել ամբողջ օրը իր ֆիզիկապես եւ հոգեպես վիճակը ներդնելով հային միայն լավը տալու մեջ, կարծում արդար չի տենց բանում մեղադրել։
Քաղաքացիական պայմանագրի վարչության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը հերքում է Սարդարյանի պնդումը, թե վարչապետը հրապարակում հավաքված մարդկանց է անվանել նարկոբարոններ, իսկ ԿՊԱ-ական պատգամավորը լափամանից զրկվածներ։
Բացարձակ սուտած չգիտեմ, Միրան Պողոսյանը ինչքանով էր այդ հրապարակում կանգնած, ու կամ Միրան Պողոսյանի գրասենյակում գտնված 1 տոննա կոկայինը ինչքանով կապոնի որևիցե զոհվածի ծնողի հետ իստեմամբան առնվազն հայտնի չի։ Փորձում են իրանց բարակլուխներին ուղված խոսքերը վերագրել այնտեղ հավաքված հասարակ քաղաքացիների։ Բա 1.5 միլիարդի տապորինի գույքի բռնագանձման բոլոր գործերը որ կան, այդու՞մ մասին է։ Արդյոք կոնկրետ այդ գործերով անցնող մարդիկ լափամանից կտրվածներ չեն։
Բայց այդ որակումները կոպիտ չի իշխանության կողմից հնչող։
Գուցե կոպիտ է, բայց ապելության խոսք միանշանակ չես անվանի։ Հիմա լափաման չասեն, ասեն օրինակ կերակրապաշտ կամ չգիտեմ, գանձարան, իսկ մա ակնհայտ է դա ու մասին է։
Լրագրողական մի շարք կազմակերպություններ էլ այսօր համատեղ հայտարարությամբ դատապարտել են ԶԼՄ-ների դեմ հարձակումների ու բռնությունների դեպքերը։ Հայտարարությունում մասնավորապես ընդգծվել է, որ շարժման մեկնարկի ցիվեր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հանդեպ բռնության արդեն 6 դեպք է արձանագրվել, դրանցից 3-ում ոստիկաններն են չարաշահել իրենց լիազորություններն ու անհիմն ուշք իրարել լրագրողների ու օպերատորների դեմ, մյուս 3 դեպքերում ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների դեմ բռնարարքների են դիմել ակցիաների մասնակիցները, կամ երբ դրանք տեղի են ունեցել ակցիաներից դուրս Բագրատ Գալստանյանի համակիրները, հայտարարում են լրագրողական կազմակերպությունները։ Նրանք նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունն են հիշեցրել, երբ նա ասել է. «Գիտեք, ես չեմ ուզում լրագրող ծեծել, ես դրա իրավունքը չունեմ, ես դրա մասին մտածելու իրավունք չունեմ»։ Մեջբերման ավարտը կազմակերպությունները նշել են, կարելի է ենթադրել, եթե ազգային ժողովի նախագահը լրագրող ծեծելու իրավունք ունենար, դա կաներ, որով հետև այդպիսի ցանկություն ունի։ Սիմոնյանն ի դեպ եւս պնդում է, որ իր խոսքը հակառակի մասին էր։ Լրագրողական հասարակական կազմակերպությունները նաեւ Բագրատ Սրբազանի երկվա հայտարարություններն են ընդգծել, երբ նա ամբիոնից իշխանամետ Արարատ News AM-ի պատասխանատուներին անվանել էր «մեջբերում եմ տականք եւ մարդասպան» իր խոսքեր նաղավաղելու համար։ Այս բառապաշարը վիրավորական են որակել լրագրողական կազմակերպությունները։ Ընդունում եք, որ անհանդուրժողականության եւ ատելության կոչեր են հնչել հարթակից։ Գրավոր այս հարցն ուղղել ենք Բագրատ Սրբազանին, որն այսօր դռնփակ հանդիպումների օր է հայտարարել։ Պատասխան դեռ չենք ստացել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում գալիք տարվա սկզբից հարկային փոփոխություններ են նախատեսվում, որի հետևանքով փոքր բիզնեսի հարկերը կավելանան։ Այսօրվա դրությամբ միջև 115 միլիոն դրամից ավալներ ունեցող բիզնեսը օգտվում է շրջանառության հարկից, որի տոկոսները համեմատաբար ցածր են։ Նախատեսվում է դա վերացնել, և բնականաբար դրա հետևանքով փոքր բիզնեսը կսկսի ավելի շատ հարկեր վճարել։ Իշխանության ներկայացուցիչների կարծիքով դրանով փոքր բիզնեսին լավություն են անում, որովհետև նրանք աշխատում են մնալ 115 միլիոն դրամի սահմաններում, որպեսզի քիչ հարկեր վճարեն, ուստի չեն ձգտում զարգանալ, չեն ձգտում մեծանալ, բայց երբ ցածր հարկերը արդեն չլինեն, նրանք արդեն կմտածեն զարգանալու մասին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փոքր միջին բիզնեսի մահն է սպասում։
Տուրիստական փոքր բիզնես ունեցող գյումրեցի Գոր Թորոսյանը մտահոգ է, շուտով գուցե էլ չաշխատի, պատճառը սպասվող հարկային ավելացումներն են։
Նախնական հաշվարկները ցույց են տվել, որ նման պայմաններում հունվարի 1-ից հետո աշխատելը դառնում է անհնար բարեփոխ իմաստով։
Թորոսյանի ու հազարավոր այլ ձեռնարկների հարկային բեռը հունվարի 1-ից գուցե կրկնապատկվի։ Կառավարությունն արդեն որոշում է ընդունել, մնում է խորհրդարանը հաստատի։ Առաջարկում են կրկնակի բարձրացնել շրջանառության հարկը։ Սա ավելացված արժեքի հարկին կամ շահութահարկին փոխարինող հարկատեսակ է, շատ ավելի ցածր տոկոսադրույքներով։ Փոքր բիզնեսները, որոնց տարեկան շրջանառությունը չի գերազանցում 115 միլիոն դրամը, դեռևս գործող կարգավորումներով կարող են այս տարբերակն ընտրել, բայց շեմը չպետք է գերազանցի։
Մի քանի հազարի հասնող ման և միջին բիզնես ստիպված կլինի փակվել կամ սննգանալ, չկարողանալով ծախսերը արդեն հոգալ։
Առաջարկը ներկայացրած պաշտոնյաները հակառակը պնդում են, հարկային բեռի ավելացումը Թորոսյանին և մյուսներին բիզնես հաջողություններ ընդլայնելու մեծ հնարավորություններ կտա։ Բացատրում են, 115 միլիոն դրամի շեմը ձեռներեցներին խոչընդոտում է զարգանալ, մոտենում են այդ ծավալներին, արգելակում են, որ շարունակեն քիչ հարկ վճարել։
Մենք տեսնում ենք, որ մեր սիրելի տնտեսվարողները սկսում են ստարտել, տրամպլինով հենց գալիս, հենց թռնելու պահ գալիս, արգելակները միացնում են։
Գործադիրը մի քանի ամիս առաջ էր ազդարարել, պատրաստվում են քայլ առ քայլ հրաժարվել այս արկատեսակից ու բիզնեսներին հարկման ընդհանուր դաշտ բերել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գնահատմամբ համակարգը աճի մոտիվացիա չի տալիս։
Ընդհակառակը չաճելու և ստվերային տնտեսությունը զարգացնելու մոտիվացիա տալիս, որովհետև մենք նաև հնարավորություն ենք ստեղծել, որպեսզի այդ դեպքերում շրջանառությունը և ապրանքների մատակարարումները և այլն պատշաճ ձևով չձևակերպվեն։
Եթե փոփոխությունը հաստատվի, առևտրով զբաղվող փոքր բիզնեսներն օրինակ իրենց շրջանառության 5%-ի փոխարեն 10-ը կվճարեն, հանրային սննդի ոլորտում աշխատողները 6-ի փոխարեն 12-ը։ Կառավարությունն արդեն հաշվել է, արդյունքում տարեկան 18 միլիարդ դրամ ավելի շատ գումար կհավաքվի պետբյուջեում։
Եթե մենք ԿՄԶ-ին սկսենք դիտարկել որպես հարկային եկամուտ գեներացնող, ապա մեր վիճակը շատ ծանր է։ Ամբողջ աշխարհում ԿՄԶ-ն դիտարկում է որպես ներառականություն ապահովող, մարզային զարգացվածություն ապահովող։
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ասոցիացիայի նախագահ Հակոբ Ավակյանը շեշտում է, շատ փոքր բիզնեսներ այս արտոնությունները հաշվի առնելով են որոշել գործ սկսել, այժմ նրանք փաստի առաջ են կանգնում։
Կա բիզնես, որը ի սկզբանե հենց այս հարկային պլանավորում արել, և ինքը դիտմամբ, ասենք, հասնում այդ շրջանառության շեմին, դադարեցնում է վաճառքները, որովհետև մեծ հարկային բեռով ինքը այլևս մրցունակ չի, իր ապրանքը ծառայություն է վարում։ Իհարկե կան բիզնեսներ, որոնք թաքցնում են, բայց դուք դնեք ապրանքով կացնային մեթոդով ամբողջ դաշտը։
Անցած շաբաթ ընդունված որոշմամբ գործադիրը նաև հարկային նվազեցումների հնարավորության մասին է հայտարարում։ Եթե փոքր բիզնեսները իրենց գործունեության հետ կապված ամեն ինչը փաստաթղթավորեն ու ներկայացնեն պետությանը ու 115 միլիոն դրամի շրջանառության շեմը չանցնեն, նույնիսկ գործողից էլ ցածր տոկոսներ կվճարեն։ Հակոբ Ավակյանը սա իրատեսական չի համարում։
Եթե կան որոշակի ապրանքների խմբեր, դա կլինի ներմուծվող ապրանքների, դա կլինի գյուղատնտեսական ապրանքների, դա եւ այլն, այսինքն խմբեր, որոնք ի սկզբանե մեծածախ շուկաներում կամ մաքսային սահմաններում չեն փաստաթղթավորվում կամ ոչ պատշաճ են փաստաթղթում, ապա չի կարելի գնալ, ասենք, պայմանական գյուղարքունիքի մարզի վարդանից գյուղի խանութում, ասել, դու պետքա ունենաս պարտադիր փաստաթղթավորում։
Փորձագետը չի շտապում հստակ կանխատեսումներ անել, թե ինչ կլինի հունվարի 1-ից հետո, բայց ընդգծում է, գուցե նոր թանկացումներ լինեն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթվա ընթացքում Երևանի մեր գրասենյակում առանձին հարցազրույցներով հյուրընկալվել էին իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչները, հայ ազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանը, իշխող քաղաքացիական պայմանագրից Արսեն Թորոսյանը։ Այս երկու հարցազրույցները ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում, դրանք հեռուստահարցազրույցներ են, իսկ այս ռադիո ծրագրում հեռարձակեմ մեծ հատվածներ։ Նախ լսենք ընդդիմության ներկայացուցիչի հետ Կարլեն Ասլանյանի զրույցից։
Արդյոք ձեզ ազատությունում հյուրընկալել ենք Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զորաբյանին, շնորհակալ եմ։ Վարչապետի, այդ թվում եւ այսօրվա մեկնաբանությունը ձեզ բավարարեց, որ այնամենայնիվ կա սկզբունք, քաղաքական հիմք, դա Ալմաթայի հռչակագիրն է եւ ինչը կարող է ենթադրել, որ այդ նույն սկզբունքով այս գործընթացը կտարածվի նաեւ սահմանի ամբողջ երկայնքով, ոչ միայն Կիրանցում։
Չէ, սա անհեթեթություն է, որովհետև իրականում նույն այդ պայմանավորվածության մեջ, այդ պրոտոկոլի մեջ, որ հայ-ադրբեջանական ստորագրվել է, այնտեղ շատ հստակ ասված է, որ այդ սկզբունքը կարող է նաև փոփոխվել։ Եվ դա արդեն շատ լուրջ խնդիրներ է առաջացնում։ Նախ, ինչու ենք մենք հատվածային սահմանազատում անում, հենց այն հատվածում, որը ռազմական առումով այսօր ամենակարևորն է Ադրբեջանի համար, որ եթե պատերազմական գործողությունները լինեն, ինքը կարողանա ավելի հեշտ դիրքերից դառնալ։ Եվ երկրորդը, ինչու ենք այդ վերապահումը անում, այսինքն ստացվում է, որ այն դեպքում, երբ որ Ալմատայի, այսպես ասած, հռչակագիրը ձեռնտու է Ադրբեջանը, մենք շարժվում ենք այդ ձևով, իսկ մնացած դեպքերի համար մենք հստակ վերապահում ենք դնում, որ դա կարող է փոփոխվի։ Եվ այստեղ ամենակարևորը ինձ համար վարչապետի այն հայտարարությունն է, որը ինքը մի քանի անգամ կրկնել է, ասելով, որ եթե սա չանենք, կլինի պատերազմ, իսկ եթե անենք, ես երաշխիք չեմ տալիս, որ պատերազմ չի լինի։
Բայց ռիսկերը կնվազեն համենայն դեպս առնվազն։
Այդ հիմա այդ ռիսկերի հարցը կարող ենք քննարկել, բայց գիտեք ինչ, մենք հիմա ոնց որ մտնում ենք վարչապետի այդ ներկայացրած օրակարգի մեջ, իրականում այն ինչ որ այսօր կատարվում է, եւ օրինակի համար քանի ժամ տևեց այդ ասուլիսը
այսօր, 3-ից ավելի,
3.5 ժամ այդ ասուլիսը, այդ գիտեք, այդ երկարավուն, այդ երկարաշունչ, այդ իր ելույթները, որ կրկնվում են, իր վերջի հարցազրույցը, բա այս ամեն ինչը ուղղված է թաքցնելու համար մի կարևոր իրողություն։ Իսկ ինչ ենք մենք հայտնվել այս վիճակում։ Օրինակ այսօր ինքը իր ասուլիսում խոսում է, որ միջնորդների, առանց միջնորդների բանակցելը նորմալ է, չնայած միջև որոշ ժամանակ նա դրանից խուսափում էր, բայց հիմա անցել է ուղիղ միջնորդական այնտեղ բանակցությունների եւ ասում է, դե հիմա դա նորմալ է, միգուցե ավելի լավ է որոշ դեպքերում, որ ոչ թե միջնորդները մեր շահերը չեն հետապնդում եւ այլն եւ այլն։ Հարց է ցակում, այդ ո՞նց է եղել, ամենակարևոր հարցը, եւ ինքը փորձում է թաքցնել ճշմարտությունը։ Այդ ո՞նց է եղել, որ մենք հայտնվել ենք Ադրբեջանի անթակույտ շանտաժի պայմաններում, ընդ որում մենակ Ադրբեջանի դեմ։ Վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է թաքցնել ամենակարևոր իրողությունը։ Այս վիճակը ստեղծվել է իր քաղաքականության պատճառով։ Այս վիճակը ստեղծվել է այն պատճառով, որ իր, այսպես ասեմ, մեծ պլանը, գեներալի պլանը, այսպես ասած, ձախողվել է։ Իսկ պլանը ո՞րն էր։ Դուրս գալ այդ ռուսական նախաձեռնությունից եւ այդ խաղաղության կարգավորման գործընթացից եւ վերցնել ավելի ձեռնտու, ըստ իր մատուցած դատողությունների, ավելի ձեռնտու արևմտյան ֆորմատի մեջ, բայց ինքը դա արեց, իսկ հետո սպասեց Ալիևին այդ ֆորմատներում, Գրանադայում, Բրյուսելում, Վաշինգտոնում, եւ ոչ միտեղ Ալիևը չհայտնվեց։ Ու այդ պլանը, քանի որ վախճանվեց, այդ իր գլխավոր պլանը, գեներալ պլանը, որ վախճանվեց, հիմա ինքը ստիպված, հայտնվելով շատ խոցելի վիճակում, մենակ Ադրբեջանի առաջ, նա հիմա գնում է եւ կամաց բավարարում է Ադրբեջանի կողմից շանտաժով ներկայացված բոլոր պահանջներին։
Հիմա հերթով դուք ասում եք, ինչու հենց այդ հատվածից, որովհետեւ այս գյուղերի դեպքում խոսքը բնակավայրերի մասին է, ինչպես Ադրբեջանն է ներկայացրել դա միջազգային հանրությանը, եւ փաստորեն ընկալում ունեցել է Բաքուն միջազգային հարթակներում, որ ես ինչի եք հայերին հարցրել, են ինչու եք օկուպացրել այդ 4 գյուղերը։
Շատ լավ, եթե դուք այդ հարցադրումը դնում եք, ես էլ մի հատ ուրիշ հարցադրում եմ դնում։ Իսկ կարելի է Նիկոլ Փաշինյանին վստահել ընդհանրապես։ Այսինքն այն ձևով, ոնց որ ինքը մատուցում է եւ բանակցությունների ընթացքը եւ Ադրբեջանի պահանջները, կարելի է նրան վստահել, որովհետեւ ընդամենը փետրվարին, քանի ամիս է անցել, մի քանի ամիս անցել, 3 փետրվարին նա հարցազրույց տվեց պետական հանրային ռադիոյին, որտեղ ինքը բառացիորեն ասեց այն հարցին, թե ինչու ենք մենք ուզում սահմանությունը փոխենք, նա բառացիորեն ասեց, որ գիտեք ինչ, մեր առաջ կանգնած են երկու հատ ցուլ, մենք պետք է կարմիր շորը հանենք, որ կարողանանք ցուլերի կողմից առանց գզվելու անցնենք այդ ճանապարհը։ Իսկ ինքը հստակ այն ժամանակ ասաց, որ պատերազմը սկսելու է, եթե մենք սահմանությունը չփոխենք։ Հետո ինչ որ ժամանակ է անցնում, սահմանության թեման դուս է գալիս, դառնում է, ինչպես ինքը այսօր փորձում էր մատուցել, որ դա մեր ներքին հարցն է, դա կապված չի արտաքին բանն է, չնայած Ալիևը հստակ ասում է, որ պետք է փոխեք այդ բանը, եւ փետրվարին նույն բանը ասում էր Փաշինյանը, եւ ընդ որում ասում էր, որ հնարավոր պատերազմի հիմնական պատճառը դա է։ Հետո ինքը մտցրեց մի ուրիշ թեմա, այնտեղ զինանշանի Արարատը հանելու, այդ արդեն բանն է, Ալիևն է,
ներկայացնում,
միջանցք, որ այո, ուստեղ նաթել հարցացակում, կներեք Ալիևի ինչ գործն է, ասենք գոնե այդ պահանջը Թուրքիան դներ, այդ պահանջը դնում է Ալիևը, խոսքը գտնում է մի լեռան մասին, որը գտնվում է Թուրքիայի տարածքում, ինչի է այդ պահանջով գալիս, այսինքն Ալիևը արդեն այնքան է անպատիժ դարել իր այս շանտաժի մեջ, որ ինքը անգամ կարող է հարցեր դնել Հայաստանի առջ, որ ընդհանրապես իրան չեն վերաբերում։
Պարոն Զորաբյան, նա շատ բան կարող է ասել, դրա համար Երևանը օրինակ է բերում, որ Բլինքենն է զանգահարել Ալիևին եւ այնտեղ խոսել են Ալմաթայի հռչակագրի մասին։
Հիմա ես վերադառնում եմ այս հարցին, արդյոք կարելի է վստահել Փաշինյանին, որովհետեւ կներեք, ես լսեցի վերջին հարցազրույցը իր ամբողջությամբ եւ տեսա, որ ինքը նկարագրելով այն բանակցությունները, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տեղի են ունեցել, եւ պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք կարելի էր կանխել կամ խուսափել պատերազմից, նա ասում է, այո, կարելի էր, եւ նկարագրելով այդ բանակցությունները, այդ բացահայտված պլանները արդեն որոն միջնորդների կողմից եւ այլն, ինքը ասում է, այո, կարելի էր, եթե մենք վերադարձնենք 7-ը շրջան, սուտ դրած էր 5 շրջանի վերադարձի արդ, եթե մենք հրաժարվենք, լուծարենք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, սուտ, այդպեսի բան դրված չի եղել որևէ բանակցության մեջ, եթե մենք համաձայնենք, որ կլինի հայ-ադրբեջանական համատեղ բնակչություն, սուտ, նման բան ներկայացված չի եղել 19 թվի պլանում, եւ ընդհանրապես պլաններից կարծեմ մեկն է, որ նման բան էր նախատեսում, եւ որ պետք է լիներ համատեղ հայ-ադրբեջանական կառավարում, այսինքն եթե ես ամեն ինչին մենք համաձայնենք, մենք կանխենք պատերազմը, բացարձակ սուտ։ Հիմա, չէ, իմ հարցադրումը ինչ է
դա։ Չէ, հայացա եւ շատ։
Չէ, իմ հարցադրումը ինչ է դա կապված։ Ես ասում եմ, եթե այն բանակցությունների մասին, որից մենք տեղյակ ենք, մենք այդ պլանները ուսումնասիրել ենք, մենք այդ բանակցությունները շատ լավ լուսաբանել ենք, վերլուծել ենք եւ ստացել ենք բազմաթիվ, եթե ինքը այդ բանակցությունների մասին ասում է ակնհայտ սուտ, հիմա տեսեք, ես ոնց պիտի վերաբերվեմ, կամ մենք ոնց պիտի վերաբերվենք Նիկոլ Փաշինյանի ինֆորմացիային, որը ինքը տալիս է այն բանակցությունների մասին, որի մասին գիտի մենակ ինքը։
Դուք դրա պատասխանը գիտեք, այն ժամանակ Ադրբեջանը համաձայն չէր, հետո ինչ չէր պլանը։
Չէ, չէ, ես
լսեցի ես ձեր փաստարկը։
Չէ, ես ախր ուրիշ բան եմ ասում։ Նախ սուտը ասում 2019 թվին համաձայն էր Ադրբեջանը այդ 5+2 տարբերակին, դրա մասին եղել է հստակ հրապարակումներ միջնորդների կողմից, ես կարող եմ անգամ այդ հղումները բերեմ եւ այլն, բայց սա չի կարևոր։ Կարևորը հետևյալն է։ Հիմա ինքը խոսում է, այդ նույնն է համանախազատման գործընթացը։ Այդ բանակցային process-ից գիտի մենակ ինքը։ Հիմա ես ասում եմ, եթե մեզ հայտնի բանակցային process-ների մասին, ինքը ակնհայտ ստում է, այսինքն ստախոս է, ես կարող եմ արդյոք լուրջ ընդունել իր գնահատականները, նաև Ադրբեջանի սպառնալիքների գնահատականները, բանակցությունների այդ դրույթների, առավելևս որ տեսնում եմ, որ փետրվարից մինչև հիմա դա ամեն րոպե փոխվում է։ Ես կարող եմ
օրինակ
ես կարող եմ հավատալ, կամ մեր ժողովուրդը, մեր հանրությունը կարող է հավատալ մի մարդու, որը մենակ ինքը գիտի այդ բանակցությունների մասին, իսկ այն մեր իմացած բանակցությունների մասին ուղղակի անբարոյական ստախոսություններ է տալիս։
Ես չի համոզում նաև ասացի արդեն Բլինքենի հեռախոսազանգը եւ Ռուսաստանից բացի գրեթե ամբողջ աշխարհի
Բլինքենի հեռախոսազանգից ինչ ենք իմանում։
Որ Ալմաթայի հռչակագրող
դիտի։ Իհարկե, ես ձեզ ասեմ, աշխարհը ողջունի ցանկացած փաստաթուղթ, որը Հայաստանն ու Ադրբեջանը իրարից ստորագրում են։ Հիմա Իսրայելն ու Համասը մի բանի համաձայնվեն, մի բանը սա ամբողջ աշխարհը ողջունելու է։ Դա նորմալ միջազգային դրանից ոչ մի չի հետևում։ Իհարկե, եթե կա կոնֆլիկտ, աշխարհը տենում է որևէ համաձայնություն, կարևոր չի, մեր համար ձեռնտու է, ձեռնտու չէ, եթե որևէ համաձայնություն ստորագրում, ամբողջ աշխարհը ողջունում է դա։
Այսինքն դուք չեք կարծում, որ այս սկզբունքը տարածվելու է սահմանի մյուս հատվածներում եւ Ադրբեջան օրինակ հետ է քաշվելու ջերմուկից։
Լսեք, ես մի հատ պարզ հարց եմ տալիս։ Եթե պատճառը մեր կոնֆլիկտի, որը պատերազմացին պատճառը, այսինքն այս կոնֆլիկտի մեջ, եթե դա մեր սահմանների անորոշությունն է եւ կոնֆլիկտն է սահմանների կոնֆիգուրացիայի շուրջ, ուրեմն այս հարցը պետք է լուծվեր այսպես։ Մենք պետք է գնայինք բոլոր այդ սահմանազատման գործընթացը կառուցենք, համաձայնվենք բոլոր հատվածներում, այսինքն ընդ որում այս սկզբունքով ոչինչ համաձայնեցված չի, քանի դեռ համաձայնեցված չի ամեն ինչ։ Եվ դրանից ընդ որում անգամ այդ բանակցությունը մենք ի սկզբանե կարող ենք ասենք, այո, մենք ընդունում ենք, որ այս երեք բնակավայրը ձեզ պետք է վերադարձվեն։ Ուղղակի մենք, քանի որ ուզում ենք, որ պատերազմ չլինի, մենք եկեք դանք համաձայնության, այդ արդեն այս գլխից ասում ենք, որ ձերն է, դանք այդ համաձայնության, հեռացնենք պատերազմի որևէ վտանգ մեր հարաբերություն, այսինքն մեր կոնֆլիկտը նվազեցնենք մի աստիճանի, երբ որ արդեն բացառվում է պատերազմը մեր բանը, ու մենք երկհաշումները անենք նոր։ Բայց Փաշինյանը այդ ուղղությամբ չի գնում, եւ գլխավոր խնդիրը հենց դրա մեջ է, որ Նիկոլ Փաշինյան չունի խաղաղություն հաստատելու ստրատեգիա։ Չունի։
Իսկ հիմա լսենք իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Արսեն Թորոսյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից մի հատված։
Բարեօր, ազատությունում է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը, շնորհակալ եմ։ Մարդկանց քանակը երեք հրապարակում ձեզ անհանգստացրեց, մտահոգեց։
Ամենևին որևէ խնդիր չեմ տեսնում ու կարծում եմ, որ դա նորմալ է, երբ որ մեր քաղաքացիները կլինեն դրանք 1000 հոգի, 10,000 հոգի կամ երեկվա դեպքում ըստ հաշվարկների 30,000 պլյուս հոգի իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացնում այս կամ այն հարցի շուրջ։ Եվ անհանգստանալու առիթը այստեղ միայն այն է, թե ինչ բովանդակություն կա այսքան այդ բողոքի մեջ։ Եթե կա այնպիսի բովանդակություն, որը հնարավոր է հասցեագրել և տենց ողջամիտ բովանդակություն է, իշխանությունները պետք է հաշվի առնեն, ականջալու լինեն, և դա քաղաքացիական հասարակությամբ, ժողովրդավարությամբ երկրների բնորոշ գործընթացը
եւս ուրախ է հանգստանալ այն իմաստով, որ տարբեր գնահատականներով հեղափոխությունից հետո ընդդիմության ամենամարդաշատ հավաքն է երեք եղել։
Տեսեք, ես չեմ ուզում գնահատականել, բայց եթե նույնիսկ, դա այդպես է եղել, ապա նորից անհանգստանալու առիթը դա կարող է լինել միայն, եթե այնպիսի խնդիր է բարձրացվում, որը պետք է հասցեագրել, մենք հաշվի առնենք այդ ամեն ինչը, չնայած հաշվի ենք առնում նաև առանց հանրահավաքների, երբ որ քննադատություն է լինում առողջ։ Եվ այդ առումով ես էլ որևէ տարօրինակ բան չեմ տեսնում, եղել են նման հանրահավաքներ նաև անցյալ տարի, նախանցյալ տարի, հետ պատերազմական փուլում, եւ ելի նույն տրամաբանությամբ ենք վերաբերվել այդ ամեն ինչին, ավելին ապահովել ենք այդ հավաքների խաղաղ բնույթը, անվտանգությունը եւ այլն, որպես իշխանություններ, դա մեր պարտավորությունն է։
Մենք բովանդակության անպայման կգանք, պան Թորցյան, մինչեւ դա ինչու էր ձեզ կարելի փողոց փակել, դա լավ բան էր, բայց իրենց ոնց որ ենքան էլ չէ։
Տեսեք, նախ այդպես չի, որ ինչ որ մեկին կարելի է, ինչ որ մեկին չի կարելի, այլ պետքա ամեն ինչն այլ կոնտեքստի մեջ եւ նաեւ իշխանությունների ձևավորման սկզբունքի մեջ։ Երբ որ 2018 թվականից հետո մենք երկու ազգային ժողովի ընտրություն ենք ունեցել, երկուսն էլ արտահերթ, որոնք ըստ էության արտահայտել են ժողովրդի կամքը, եւ դա ապացուցվել է ոչ միայն իրավաբանորեն, այլև ժողովուրդն է դա տեսել, հենց նաեւ այն պատճառով, որ իրենք հիմա մեր ընդդիմադիր գործընկերները խորհրդարանում են, այն 18-ի ընտրությունները ընդհանրապես նույնիսկ չէին էլ բողոքարկվել, եւ նաեւ 18-ի ընտրությունները նաեւ ցույց տվել, որ նախորդ ազգային ժողովի ընտրություններում ազգային ժողով անցած ուժերը նույնիսկ բանը մի ուժ ընդհանրը բանը ցախտարած չեմ, այսինքն ակնհայտ է, որ մինչ այդ տեղի ունացած ընտրությունները ազատ եւ արդար չէին եւ ամբողջությամբ չէին արտահայտում ժողովրդի կամքը, եւ հիմա համեմատել 18 թվականի գործողությունները ոչ բռնի թավշա հեղափոխություն հիմա տեղ ունեցող գործոն, այդքան էլ ճիշտ չի, թեև ասում եմ նորից բոլորը իրավունք ունեն խաղաղ անհանգստության ակցիաները եւ այլն, եւ նաեւ massայականության հարցը, այսինքն երբ որ ժողովուրդը այնքան massայաբար իր բողոքն է արտահայտում, որ ըստ էության իշխանությունը չի կարողանում հասցեագրի այդ փակ փողոցների հարց եւ այլն, ու այնպես էլ, որ այնտեղ այնքան massայական էր, որ նույնիսկ ուզեն այլ չէր կարողան, եթե հիմա էլ նման իրավիճակ ունի, մենք չենք կարողանալու բացել փողոցները, անկեղծ ասում եմ, բայց նաեւ ժողովուրդը տեսնում է, որ իրը քվեով է ձևավորվել իշխանությունը, ինչի փակի այդ փողոցները, այսինքն հիմա ես նույն ձևով ասում եմ, ես եկեք որպես քաղաքացի հանդես գնամ, ոչ թե որպես իշխող համակցության պատգամավոր, գնացել եմ ընտրությունում ձևավորվելա իշխանություն, որը իմ քվեն է արտահայտում, եւ ես դրանում վստահ եմ, նույնիսկ եթե դժգոհ եմ եղել, ասենք, իրանց ինչ որ գործողություններից, ու այնպես էլ չի, որ որևէ իշխանություն թերություն չունի կամ սխալներ չի անում, չկան նման իշխանություններ, այդ թվում մեր իշխանությունը,
բայց մեխանիզմը արդեն աշխատում է եւ մենք պետք է պաշտպանենք այդ մեխանիզմը, ոչ թե հակառակը տորպեդահարենք, մեխանիզմը սկսել է աշխատել։
Թորոսյան, 3 այդ հավաքների առաջնորդը Բագրատ Սրբազանը բացատրեց, չէ՞, որ դուք այլ բանի համար եք քվեստացել, հիմա իրավիճակը կտրուկ փոխել է։ Կարծեմ ասում էր վարչապետը Գիրանցիներին, երբ գնում էր 21 թվականին եւ հարակից գյուղերի բնակիչներին նախընտրական խոստումներ տալու, նրանց չէր ասում, որ գիտեք, 2 տարուց Ադրբեջանը ձեր գյուղին է մոտենալու։
Էլի կտրված մեկնաբանություններ չանենք, ես լսել եմ հանրավակը 3 ամբողջությամբ ուղի եթերով, շատ ուշադիր հետևում եմ բոլոր գործընթացները, որտեղ որևէ բան չեմ տեսնում, թե անելուն եւ թե հետևելուն։ Բայց քաղաքականությունը դինամիկ process է, դու չես կարող ամեն ինչ ընդունել այնպես, ինչպես օրինակ այդ ժամանակ ասվել է այդ իրավիճակում, եւ հետո իրավիճակը փոխվել, բազմաթիվ գործողություններ են տեղի ունեցել, այդ թվում օրինակ հիմա կարող եմ հիշեցնել, բազմիցս իդեպ սրա մասին խոսել ենք հենց այդ նույն նախընտրական ծրագրի, կառավարության ծրագրի եւ ամեն ինչի վերաբերյալ։ Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիաներ Ադրբեջանի կողմից, մեր տարածքների օկուպացիան Ադրբեջանի կողմից, որից առաջինը տեղի ունեցել ընտրություններից առաջ, երկրորդը եւ երրորդը տեղի ունեցել ընտրություններից հետո։ Դրանից հետո տեղի ունեցող process-ը, խաղաղության process-ը, բանակցությունները, հանդիպումները եւ այլն։ Տրանսֆորմացիան մեր ընկալումների, մեր անձնապես իմ եւ իշխանության թիմի եւ ընդհանրապես մեր հասարակության, եւ մենք բաց ենք եղել այդ տրանսֆորմացիաների առումով, մենք բացատրել ենք մեր ժողովրդին, ժողովուրդ ջան, իրականում սա է տեղի ունենում եւ ոչ թե այն, ինչ որ մենք բոլորս եւ մենք անձնապես եւ դուք բոլորս 30 տարի ընկալելուց ենք եղել, եւ այդ ամենը չկոմունիկացվել է թե Կիրանցի մեր հայրենակիցներին, որոնց շատ հարգում եւ սիրում ենք, եւ թե մեր բոլորին։
Արսեն Թորոսյանի եւ Լևոն Զուրաբյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի առանձին հարցազրույցները կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսչուն։